Daniel Steele. Kaikuja. Suomentanut Anja Meripirtti. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Raiko Häyrinen. Rakkaille lapsilleni, jotka ovat minulle niin korvaamattoman kallisarvoisia ja joista jokainen on ainutlaatuinen. Beatrixille, Trevorille, Todille, Nikille, Samille, Victorialle, Vanessalle, Maxille ja Saralle. Olkoot menneisyytenne, nykyisyytenne ja tulevaisuutenne kaiut aina lempeitä ja ystävällisiä. Rakkaudella, äiti. D.S. On ihme, että ne olen luopunut kaikista ihanteistani. Ne vaikuttavat niin absurdeilta ja mahdottomilta. Silti takerrun niihin, koska kaikesta huolimatta uskon yhä, että ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä. Anne Frank. Joka pelastaa yhden elämän, pelastaa kokonaisen maailman. Talmud. 1. Oli lauha kesäiltapäivä, kun Beata Wittgenstein käveli vanhempiensa kanssa Genevenjärven rantaa. Aurinko paistoi kuumasti ja ilma seisoi, kun hän asteli mietteissään vanhempiensa perässä, ja linnut ja hyönteiset pitivät kovaa meteliä. Beata ja hänen nuorempi sisarensa Brigitte olivat tulleet äitinsä kanssa kesäksi Geneveen. Beata oli juuri täyttänyt 20 ja hänen sisarensa oli 3 vuotta nuorempi. Ensimmäinen maailmansota oli alkanut edelliskesänä vuosi ja kuukausi sitten, ja isä oli halunnut viedä heidät tänä vuonna loman ajaksi pois Saksasta. Oli elokuun loppu vuonna 1915, ja hän oli juuri viettänyt Sveitsissä perheensä kanssa kuukauden. Beatan molemmat veljet olivat armeijassa, ja he olivat saaneet viikon loman liittyäkseen perheensä seuraan. Horst oli 23, ja hän oli luutnanttina divisioonan päämajassa Münchenissä. Ulmo oli kapteeni 105. jalkaväkirykmentissä. Se oli osa 4. armeijaan kuuluvaa 13. divisioonaa. Ulmo oli sillä viikolla täyttänyt 27 vuotta. Oli ollut pienoinen ihme saada koko perhe koolle. Sota näytti ahmaisevan kitaansa Saksan kaikki nuoret miehet, ja äitinsä lailla Beata oli jatkuvasti huolissaan veljistään. Isä vakuutteli koko ajan, että sota olisi pian ohi, mutta Beata huomasi, että isän sävy oli aivan toinen, kun tämä puhui hänen veljensä kanssa. Miehet olivat naisia paljon paremmin perillä edessä olevista ankeista ajoista. Äiti ei koskaan keskustellut Beatan kanssa sodasta, ja Brigitte oli pikemminkin kuohuksissaan siitä, että nyt oli tuskin lainkaan nuoria miehiä, joiden kanssa flirttailla. Brigitte oli pikkutytöstä asti puhunut naimisiin menosta. Hän oli äskettäin rakastunut erääseen Horstin opiskelutoveriin, ja Beata epäili vahvasti, että hänen kaunis nuorempi sisarensa menisi sinä talvena kihloihin. Beatalla ei ollut moisia aikeita, eivätkä ne häntä kiinnostaneet. Hän oli aina ollut hiljainen, opinhaluinen ja sisartaan vakavampi, ja hän oli paljon kiinnostuneempi opinnoistaan kuin nuorista miehistä. Isä sanoi aina, että hän oli täydellinen tytär. Beata oli vain kerran joutunut isän kanssa kiistaan, kun oli sanonut, että halusi veljensä lailla mennä yliopistoon. Isä sanoi, että se olisi hupsua. Vaikka hän itse oli vakava ja oppinut, naisten ei hänen mielestään tarvinnut opiskella yhtä paljon. Hän sanoi Beatalle olevansa varma, että vähän ajan kuluttua Beata olisi naimisissa ja pitäisi huolta aviomiehestään ja lapsistaan. Beatan ei tarvinnut mennä yliopistoon, eikä isä sitä sallinutkaan. Beatan veljet ja heidän ystävänsä olivat eloisaa joukkoa, ja hänen sisarensa oli sievä ja flirttailuun taipuvainen. Beata oli aina tuntenut itsensä erilaiseksi, sillä hän oli hiljainen ja halusi kiihkeästi opiskella. Kaikkein eniten maailmassa hän olisi halunnut opettajaksi, mutta kun hän sanoi niin, sisarukset nauroivat hänelle. Brigitte sanoi, että vain köyhistä tytöistä tuli opettajia tai kotiopettajattaria, ja veljet lisäsivät, että vain rumat tytöt edes harkitsivat sellaista uraa. Veljistä oli hauska kiusoitella Beataa, vaikka Beata ei ollut sen kummemmin köyhä kuin rumakaan. Hänen isänsä omisti erään heidän kotikaupunkiensa Kölnin merkittävimmistä pankeista ja oli sen johtaja. Heillä oli iso, komea talo Fitzengrabenin kaupunginosassa ja Beatan äiti.